Vapaus elää ja antaa muiden elää. Heräämme ulkoa keittiön katoksen alta. Kello on 5 ja kandela kuuraa terassia. On aika nousta. Kandela tuskin kehtaisi tulla herättelemään meitä päästäkseen keittämään aamukahviaan eli myrkkyään, veneeno, kuten hän sitä kutsuu. Kiskaisemme moskiittoverkon makuualustojen alta ja kömmimme pystyyn. Aamu sarastaa ja kukot kiekuvat. Nukuitteko hyvin? Yö oli aika viileä, kandela kysyy, kun huomaa meidän olevan jalkeilla. Hän on pikkuruinen, 150-senttinen ja 55-vuotias tehopakkaus, noita, homeopaatti ja yliopiston lehtori. Me nukumme aina hyvin, ehdimme sanoa, kunnes muistamme heränneemme yöllä rapinaan ja tuhinaan. Pimeässä meidän oli mahdotonta nähdä, mikä äänet aiheutti. Ehkä apina tai tapiiri. Ei kun naapurin piski, kandela naurahtaa. Se oli käynyt tonkimassa roskat ja levitellyt ne pitkin terassia. Miguelkin on jalkeilla. Hän on kandelan poika, 30, mutta tiukasti äidin hoivissa, kuten katolilaisissa kulttuureissa on tapana. Lapset muuttavat kotoa vasta, kun menevät naimisiin, eikä Miguelillä ole kiire. Äiti komentaa joskus hankkimaan lastenlapsia, hän naurahtaa, mutta naisilla on enemmän paineita perheen perustamisessa kuin miehillä. Jos nainen ei ole 30-vuotiaana aviossa, ihmiset ajattelevat, että hänessä on jotain vikaa. Köyhissä perheissä tytöt synnyttävät esikoisensa 14-15-vuotiaina. Muistamme nähneemme näitä teiniäitejä matkan varrella. Ensin luulimme, että isosiskot oli pantu huolehtimaan sisaruksistaan, mutta sitten paikalliset realiteetit muistuivat mieleen. Täällä lastentekoa ei suunnitella ja harkita. Lapsia vain tulee. Keitämme kaurapuuron, johon lisäämme mangoja ja banaaneja. Niitä on puutarhassa niin paljon, että ne mätänevät maahan kuin sitruunat Sisiliassa. Kandela ja Miguel närkkivät annoksiaan. Puuro alkaa maistua vasta, kun päälle on hulautettu reilusti sokeria. Onhan sokeri myrkkyä, mutta... Kandelan ajatukset laukkaavat päivän ohjelmassa. Hän seuraa pöytäkeskustelua puolella korvalla ja pomppii vähän väliä pystyyn toimittamaan asioita. Mökille on tulossa vieraaksi parisenkymmentä yliopisto-opiskelijaa pääkaupungista Managuasta. He kokeilevat meksikolaista hikimajaa, temaskaalia ja tunnistavat Kandelan puutarhasta lääkekasveja. Tarjoudumme auttamaan valmisteluissa, mutta Kandela ja Miguel estelevät. Kaikki on jo järjestetty. Shamaani sytyttää saunan, naapurin Maria tekee ruuat ja yliopistolta tulee avuksi toinenkin opettaja, kiropraktikko. Käykää te odotellessa vaikka katsomassa Masaian laguunia, Miguel ehdottaa. Se on ihan vieressä, 1,5 kilometrin päässä. Me tartumme tarjoukseen ja lähdemme lompsimaan. Kylän aamu käynnistyy verkkaisesti. Pienellä hiekkatiellä päristelee muutama mopotaksi, kanat ja kukot pasteeraavat baanalla ja muutaman talon pihassa räksyttää uninen koira. Hiekka pöllyää. On kuiva kausi eikä sateita ole kuulunut kuukausiin. Tietä reunustavat hökkelimajat, kunnes käännymme Miguelin ohjeiden mukaan pienelle viidakkopolulle. Linnut laulavat, kurluttavat ja vislaavat, kun puikkelehdimme oksien lomitse. Pian saavumme rotkolle, jonka syvyyksissä makaa tulivuoren kraaterista syntynyt laguuni. Aamuaurinko saa veden kimmeltämään. Vastarannalla savuaa pahaenteisesti yksi Nicaraguan aktiivisista tulivuorista. Tunnelma on taianomainen. Nicaraguassa eletään aikapommin päällä. Vulkaaninen maa sijaitsee mannerlaattojen saumakohdassa. Edellisestä 10,000 ihmistä tappaneesta ja Managuan romauttaneesta maanjäristyksestä on aikaa 40 vuotta, mikä on ollut maanjäristysten tavanomainen sykli. Ennusteiden mukaan seuraava on tulossa koska tahansa 5 vuoden sisään. Järistysherkällä alueella ihmiset eivät erityisemmin ajattele jokapäiväistä elämäänsä varjostavaa uhkaa. Pahatkin katastrofit unohtuvat ja mielissä elää tulevaisuuden usko. Ehkä talot ja infra on rakennettu tällä kertaa kestävämmin. Ihmettelimme Sisiliassakin, kuinka lähelle Etnan tulisia juuria ihmisasutus on tunkeutunut, mutta vulkaaninen maa-aines on hedelmällistä. Tulivuoren lähelle muutto ei siis ole välttämättä tyhmän rohkeutta, vaan silkkaa kapitalismia. Harva uskoo onnettomuuden osuvan omalle kohdalle, mutta pelko vaikuttaa silti elämään. Nicaraguassa vierastetaan kerrostaloja niin, että jopa kaksikerroksisia on vaikea myydä. Uusi Managua onkin lattea kuin amerikkalaislähiö. Kaupungin harvat tornit ovat kalliita kansainvälisiä hotelleja ulkomaalaisille. Luonnonkatastrofien uhka tekee elämän väliaikaisuuden näkyväksi, vaikka ilman niitäkin elämässä on toki riskejä, sairauksia, onnettomuuksia, rikoksia. Joitakin riskit kiihottavat, toiset ne jähmettävät ja estävät elämästä. Miten elää onnellisesti riskeistä välittämättä ja kuolla tyytyväisenä? Kysymykset vievät meidät etiikkaan, joka on yksi elämämme perustoista. Sitä ei käytetä ruoanlaittoon niin kuin etiikkaa, mutta se liittyy kaikkeen, mitä teemme. Ruoanlaittoon, itsetuntemukseen, ihmissuhteisiin, seksiin, kuluttamiseen, matkustamiseen, yhteisten asioiden hoitoon, eläinten kohteluun, roskaamiseen, veden ja sähkön kulutukseen, tekstiviesteihin ja niin edelleen. Etiikassa kysytään, mitä on hyvä elämä ja miten pitäisi elää? Etiikan avulla voi puntaroida, miten käyttää vapauttaan aiheuttamatta muille harmia ja arvioida, kuinka oma toiminta vaikuttaa muihin ihmisiin ja tuleviin sukupolviin. Vapaus ja etiikka ovat pari, sillä miten muuten voisi valita hyvän ja pahan tai oikean ja väärän välillä, jos ei olisi vapaa? Me emme usko absoluuttiseen oikeaan ja väärään emmekä siihen, että ihmiset olisivat syntyjään hyviä tai pahoja. Hyvä ja paha on läsnä meissä kaikissa ja riippuu tilanteesta, miten teot kulloinkin tulkitaan ja miksi. Otetaan esimerkki. Törmäsimme Malesiassa amerikkalaiseen pariskuntaan, joka harjoittaa hyväntekeväisyyttä Meksikossa. Pari opettaa köyhän alueen lapsia ja rahoittaa kyläkoulun toiminnan omasta pussistaan. Meitä kiinnosti, mistä koulun rahat tulevat ja mikä paria motivoi. Olivatko he rikastuneet perinnöllä ja halusivat varmistua avun perille menosta opettamalla lapsia itse? Ei sinne päinkään, pariskunta viirinisti. He salakuljettivat huumeita Meksikosta Yhdysvaltoihin. Tarina herättänee kysymyksiä. Onko oikein tienata rahaa rikoksilla? Pitääkö ihmisiä koukuttaa huumeisiin, jotta meksikolaislapset oppisivat lukemaan? Onko koulutus vain länsimaisten arvojen tuputtamista kehitysmaihin? Näihin kysymyksiin, kuten mihinkään muihinkaan kysymyksiin, ei ole oikeaa vastausta, sillä hyvä ja paha ovat monisyisiä. Vastaukset riippuvat puhujasta, tavoitteista, yleisöstä, tilanteesta ja laajemmin ajasta ja kulttuurista. Jos hyväntekeväisyyttä arvostetaan ja tarkoitus pyhittää keinot, esimerkin aviopari on hyvällä asialla tarjotessaan köyhille lapsille koulutusta oman vapautensa uhalla. Jos taas huumeita pidetään absoluuttisena pahana ja hyväntekeväisyyttä kieroutuneiden länsimaisten arvojen levittämisenä, meksikolaiskersojen olisi parempi antaa kasvaa pellossa. Mikä pätee oikeaan ja väärään, pätee myös normaaliin ja epänormaaliin. Nekään eivät ole yksiselitteisiä. Kun nykyään ihannoidaan lapsia tuottavia heteroliittoja ja homot taistelevat oikeuksistaan, antiikin Kreikassa homosuhteita arvostettiin. Erityisen haluttu oli vanhemman miehen ja nuoremman pojan välinen kumppanuus. Naisiakin toki tarvittiin, erityisesti jälkikasvun tuottamiseen ja talouden pitoon. Yhteistä kaikille normaaleille ja ihanteille on niiden keinotekoisuus. Ne ovat tiettynä aikana tietyn ryhmän keskuudessa vallineita käsityksiä, eivät totuuksia tai oikeita tapoja toimia. Omat käsityksemme normaalista, hyvästä ja pahasta kertovat siksi eniten meistä itsestämme. Homovastaisuus voi olla epävarmuutta omasta seksuaalisuudesta, ryssäviha pelkoa ja terrorismikauhu vainoharhaa. koska yhtä totuutta ei ole, eettisissä valintatilanteissa vallitsee runsauden pula. Otetaan toinen esimerkki. Tänä päivänä ruuasta on tullut monille elämäntavallinen ja eettinen kysymys. Pitäisikö ostaa teollisesti valmistettua vai luomuruokaa? Lähiruokaa vai tuontiruokaa? Lihaa vai kasviksia? Sokeria vai keinomakeutetta? Hiilihydraatteja vai proteiinia? Aina kun käymme kaupassa, otamme kantaa koko maapalloa koskettaviin kysymyksiin, tietoisesti tai tiedostamatta. Mikään mainituista vaihtoehdoista ei ole paras tai edes hyvä. Ranskassa asuessamme vierailimme luomutilalla, jossa ei käytetty kasvintorjunta-aineita. Viljelijäperhe käytti kuitenkin monia muita ekologisesti arveluttavia menetelmiä. Kasvien ympärille laitettiin kertakäyttömuoveja rikkaruohojen vähentämiseksi ja sadon kasvattamiseksi. Muovien valmistaminen saastuttaa ja ne päätyvät satokauden päätyttyä kaatopaikalle, jossa ne maatuvat vuosisatojen saatossa myrkyllisiksi yhdisteiksi. Kun sato sitten valmistui, maajussi körötteli autollaan ovelta ovelle ja toimitti tuoretuotteet asiakkaille. Tämä reilun 200 kilometrin lenkki kerran pari viikossa lähiruuan kuljettamiseksi saastutti taatusti enemmän kuin rekkakyydit suurtiloilta supermarketteihin, paitsi jos kyse on automarketista, jonne asiakkaat ajavat kukin omalla kulkupelillään. Olemme vastaavissa valintatilanteissa päivittäin. Otammeko muovikassin vai alennummeko raahaamaan mukanamme kankaista kauppakassia? Maailmassa kulutetaan minuutissa 1 000 000 muovikassia, joista vain 7% kierrätetään. Loput päätyvät kaatopaikoille ja luontoon, jossa niiden hajoaminen kestää 20 000 vuoteen. Valmistuksessa, polttamisessa ja hajoamisessa luontoon päätyy myrkyllistä elohopeaa, dioksiineja ja rikkihappoa, ja muovisaastaan kuolee vuosittain 100 000 merieläintä. Koska jokaisella valinnalla on hyvät ja huonot puolensa, mihin perustaa päätöksensä? Kukaan meistä ei voi tietää omien tekojensa kaikkia seurauksia, sillä ne eivät ole kaikki hallinnassamme. Itseään ei myöskään voi valinnoilla pyhittää tai ylentää, sillä oma valinta on vain yksi muiden joukossa. Siksi moralisointi ja muiden tuomitseminen on turhaa. Käytännöllisintä on valita vaihtoehdoista se, jonka kanssa pystyy itse elämään. Tämä vaatii eettisiä pohdintoja, joissa puntaroidaan, keitä me olemme ja keitä meistä voi tulla. Ruoka on mielenkiintoinen esimerkki myös Minus-projektin kannalta. Ape ei ole länsimaissa enää pelkkää perustarpeiden tyydyttämistä, joka pitäisi nälkäkuoleman loitolla, vaan siitä on tullut elämäntapa. Luomua ostavat korostavat terveyttä, tuontitavaraa ostavat brassailevat eksotiikalla, karppaajat rakentavat itselleen fitness-imagoa ja vegaanit kauhistelevat muiden lautasilla röhnättäviä eläinten raatoja. Elämäntavoista ammennetaan materiaalia oman elämän luomiseen ja niiden toivotaan vähentävän ahdistusta, epäilyjä, huolia ja konflikteja. Koska ruoka on tärkeä osa arkista elämää ja lähellä meitä kaikkea, se on kiitollinen Minus-projekti. Tämä pätee luonnollisesti vain vauraissa maissa, joissa ihmisillä on varaa valita. Norsunluurannikolta kotoisin oleva ystävämme nauroi vedet silmissä, kun kysyimme, mitä hänen kotimaassaan syödään yleensä aamiaiseksi. Mitä sattuu löytymään? Jos on kananmuna, kananmunaa. Jos on ugalia, maissipuuroa, ugalia. Jos kaappi on tyhjä, paastotaan. Ei siellä mietitä, tilataanko tänään kafe latte vai cappuccino. Havahdumme keskustelustamme, kun Kandela kiljahtaa yhtäkkiä puskasta. Hei Päivi ja Santeri, mihin te olette menossa? Paluumatka oli lyhyempi kuin muistimmekaan. Nyt minulla olisi teille hommia. Hanasta tulee vettä, joten jos haluatte, voitte kastella puutarhan. Nappaamme letkun käteen. Nicaraguassa vettä käytetään silloin, kun sitä on. Vesijohdot ovat vanhoja ja heikkoja, eikä kaikille alueille pystytä pumppaamaan vettä samaan aikaan. Kandelan mökille valuu vettä pari tuntia aikaisin aamulla ja alkuillasta. Sinä aikana sitä on annosteltava kasveille, kainaloille ja kurkun kostukkeiksi. Nicaraguolaiset lavuaarit ovat suuria, betonista valettuja ammeita, jotta niihin saa varastoitua talousvettä loppupäivän tarpeiksi. Lorotamme kallisarvoista nestettä salvioille, basilikalle, mintulle, valeriaanalle, kanelille, tamalille, kaakaopuulle, mango- ja banaanipuille ja kymmenille lääkekasveille, joiden nimiä emme edes tiedä, ja vilkuilemme samalla noidan kesämökkiä. Ensisilmäyksellä se näyttää kiireessä kyhätyltä parakilta, mutta sieltä ei puutu mitään. On suihku, vesi-WC, kaasuhella, makuutilat 4-5 hengelle ja vastaanotto asiakkaille. Mökissä on myös kannettava tietokone ja videoprojektori, jolla Candela ja Miguel katsovat iltaisin elokuvia. Vieraat saavat osallistua rituaaliin. Tarjolla on elokuvia klassikoista uusiin kassamagneetteihin sekä lääketiedettä, terveyttä ja ravintoa käsitteleviä dokumentteja. Ruoka on mökillä kestopuheen aihe, sillä ennen noidaksi ryhtymistään Candela oli ravintoterapeutti. Edellisillan dokumentti Lee Falkerstonin Forks Over Knives vuodelta 2011 käsitteli maidon ja muiden eläinperäisten tuotteiden haittavaikutuksia, kuten aivokasvaimia ja osteoporoosia. Candela on itse kasvispainotteinen sekasyöjä, mutta persojuustolle. Dokumentin jälkeen hän tuhahti. Minun pitäisi näköjään opiskella uusiksi kaikki, mitä yliopistolla opin ravintotieteistä. Ajat muuttuvat, trendit tulevat ja menevät. Eri puolilla maapalloa on isoja näkemyseroja niinkin yksinkertaisista asioista kuin perustarpeiden tyydyttämisestä. Niistä on todellakin tullut elämäntavallisia ja eettisiä valintoja. Filmissä haastateltiin kiinalaismiestä, joka Yhdysvaltoihin muutettuaan oli ihastunut roskaruokaan sillä seurauksella, että hänelle oli tehty puolen tusinaa ohitusleikkausta. Kiinalaismiehen tarina kertoo elämäntapojen kääntöpuolesta. Toisinaan perinteissä on järkeä. Lännessä mussutetaan paljon sellaista, mikä ei kuulu kiinalaiseen ruokavalioon. Länsimaiden vaikutus on kuitenkin vyörynyt Kiinan muurin yli. Viimeksi maassa vieraillessamme pirteät konsulenttitytöt opastivat meitä ruokakaupassa maidon terveysvaikutuksista ja tuputtivat ilmaisia maistiaisia. Kieltäytymisemme hämäännytti. Kaikki länsimaiset juovat maitoa, meitä ojennettiin. Ei sentään, kielsimme ja ymmärsimme, mistä tässäkin kiinalaisessa muotivillityksessä oli kyse. Kaikkea länsimaista palvotaan. Kuulimme kavereiltamme surkuhupaisen tarinan kiinalaisesta uusrikkaasta, joka oli ostanut huutokaupasta kalleinta kymmenien tuhansien dollarien arvoista viiniä. Juhlissa se oli hulautettu boolin sekaan, kun hapan maku ei ollutkaan miellyttänyt miehen makunystyröitä. Meidät ruokadokumentti sai miettimään, ovatko länsimaat todella ensimmäisen maailman maita ja Aasian toista tai kolmatta vai päinvastoin. Länsimaissa ihmiset ylensyövät itsensä sairaiksi, kun taas hoikemmat aasialaiset välttyvät sydän- ja verisuonisairauksilta ja korkealta kolesterolilta. Länsimainen ymmärrys edistyksestä on ainutlaatuinen. Me uskomme, että länsimailla olisi paljon opittavaa köyhemmiltä mailta. Tämä kehitysavun suunnan muutos voisi opettaa meitä nauttimaan elämän perusasioista, kuten yksinkertaisesta ja terveellisestä ravinnosta, janon tyydyttämisestä ja hygieniasta, läsnäolosta ilman älypuhelinta ja tietokonetta ja luonnonläheisemmän elämäntavan arvostamisesta. Meille Candelan alkeellinen mökki on paratiisi. Siellä asuu ihana koira, pehmeä silityksestä huriseva kissa ja liuta kanoja, kukkoja ja söpöjä pikkutipuja. Pintakoirassa on vähän Suomen ajokoiran vaistoja ja näköä. Se on valkea ja siinä on ruskeita laikkuja. Pinta pitää minusta huolta, Candela sanoo hellästi ja silittää koiran päätä. Se varoittaa kuokkavieraista. Pinta on kettingissä kanakopin kupeessa, koska Candela ei halua koiran tulevan liian tutuksi vieraiden kanssa. Edellinen koiramme myrkytettiin, se oli kiltti kuin ihmisen mieli. Luonne koitui koiran kohtaloksi. Olimme pitkään ilman koiraa, sillä en uskonut löytäväni toista tilalle. Koira ei ole meille lemmikki, vaan perheen jäsen. Muistamme, miten kova pala Santerin koiran Boriksen kuolema oli meille. Boris oli isoksi koiraksi iäkäs, 13-vuotias, kun väsymys voitti vanhuksen. Reissuun emme ole halunneet koiraa, koska rajan ylitykset ovat eläimille kidutusta karanteenien, säännösten ja toistuvien turhanpäiväisten rokotusten takia. Sen sijaan olemme olleet koira- ja kissavahteina. Myös spontaaneja kumppanuuksia on syntynyt matkan varrella. Intiassa vaatekaappiimme ilmestyi kissaemo synnyttämään ja pian talossa telmi 5 kissanpoikaa. Niiden suosikkileikki oli juosta pianon sisään piiloon, mistä lempinimi Pianokaiset. Suhtautuminen eläimiin on eettinen kysymys, joka vaihtelee maittain. Sen takana saattaa olla erilaisia uskomuksia. Nicaraguassa koirista pidetään ja niitä on lähes joka talossa, mutta kissojen pelätään levittävän tauteja. Jos kadulla pysähtyy silittämään kissaa, ihmiset kaikkoavat ympäriltä. Muslimimaissa koirien kanssa käy samoin. Vähät kulkukoirat piileskelevät kepiniskujen ja potkujen pelossa päivät ja liikkuvat öisin, kun ihmiset nukkuvat. Rasistista hölynpölyä, Kandela puuskahtaa ja rapsuttaa jaloissaan kiehnäävää karvapalloa korvan takaa. Meidän gaturro on piloille hemmoteltu. Mökillä käy paljon vieraita ja kissa tekee itseään tykö puskemalla tuolin jalkoja ja ihmisten kenkiä. Eläimet ovat kuin ihmiset. Ne tuntevat ja kärsivät, iloitsevat ja surevat ihan niin kuin mekin. Kerromme Kandelalle, että meistä tuli aikanaan vegaaneja siksi, että emme halunneet tapatuttaa eläimiä ruuaksemme. Elävistä olennoista on enemmän iloa elävinä. Ruuasta puheen ollen, tulkaas katsomaan, Kandela sanoo ja viittoo meidät mukaansa. Astelemme emännän perässä ulkokeittiön ja katsomme, kuinka hän hämmentää avotulella porisevaa suurta mustaa, lastensaduista tuttua noidan pataa. Kurkistamme pataan uteliaina ja kavahdamme. Siellä lilluu epämääräisiä klumpseja. Lounas? Ei kai. Miguel virnistää ja kertoo, kuinka hänen serkkunsa oli yhtenä yönä horinut liedeltä Kandelan keitokset ja kehunut niitä seuraavana aamuna ylitse vuotavasti nolona öisestä syöpöttelykohtauksestaan. Herkkukattila oli nuoltu putipuhtaaksi. Vielä nolommaksi serkun ilme oli kuitenkin muuttunut, kun hän oli kuullut padan antimet. Tyttö pisteli koiran murkinan poskeensa, Kandela hihittää.